Imetimia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Donald Trump yuko Osaka, Japan kuhudhuria mkutano wa mataifa wanachama wa G20. Mkutano wake wa kwanza ulikuwa ni wakati wa chakula cha usiku na Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison, ambapo Trump alisema nchi hizo mbili zimekuwa ni washirika wazuri sana. Tunafanya kazi na washirika wetu, tunawahudumia washirika wetu, amesema Trump. Pembeni ya mkutano huo wa G20, Trump alitarajiwa kuwa na mikutano kadhaa, ikiwa ni pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Russia Vladimir Putin hivi leo Alhamisi, na kesho Ijumaa atakuwa na mazungumzo na rais wa China Xi Jinping. Mazungumzo ya Marekani na China huenda kwa kiasi kikubwa yakagusia kuvunjika kwa mashauriano ya kusambaa kwa wasiwasi ongezeko la ushuru kwa bidhaa za pande zote mbili. Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba muda wa kuwasilisha mkakati mpya wa kufufua mazungumzo juu ya programu zake za nyuklia unamalizika. Mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini anayehusika na masuala ya Marekani amesema kwamba Marekani inahitaji kuanza kutekeleza nia yake kabla ya muda wa mwisho wa mwaka huu uliowekwa na Pyongyang. Taarifa iliyoandikwa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA inasema mkurugenzi wa Korea Kaskazini anayesimamia masuala ya Marekani katika Wizara ya Mambo ya Nje Kwon Jong-un amesema hatua hivi karibu iliyochukuliwa na Marekani kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini ilikuwa ni kitendo cha kuonyesha uadui na changamoto kubwa kwa mkutano wa kwanza kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika Singapore mwaka uliopita. Kim amesema baada ya kuvunjika kwa mkutano wa pili na Trump mwezi Februari, mkutano wa tatu utafanikiwa tu iwapo Washington itatumia mbinu nyingine iliyo rahisi. Baraza la biashara la Nigeria limesema kwamba nchi hiyo inapoteza kiasi cha dola bilioni 19 ambayo ni sawa na 5% ya mapato ya nchi kila mwaka kutokana na rushwa na ufisadi katika bandari zake. Rais wa baraza hilo Adetokunbo Kayode amesema ufisadi umekithiri zaidi katika mji wa Abuja, ambapo zaidi ya malori 3,000 hulazimika kupakia kwa muda mrefu kutokana na shughuli za kupata stakabadhi za kuondoa mizigo bandarini kujikokota, hatua inayotoa nafasi kwa ufisadi. Inachukua muda wa wiki 3 kwa mfanyabiashara kupata mzigo wake kutoka bandarini ikilinganishwa na siku 2 kwa wafanyabiashara katika nchi jirani za Benin na Ghana. Makamu wa rais wa Nigeria Yemi Osinbajo ametembelea bandari ya mjini Lagos weekend iliyopita, ikiwa ni mara ya pili katika kipindi cha miaka 2, na kusema serikali inaendelea kuboresha miundo msingi katika bandari za nchi hiyo ili kuongeza kasi ya shughuli za biashara. Shirika la kimataifa la uhamiaji linaripoti kwamba limewaokoa takriban wahamiaji 20,000 waliokuwa karibu kufa katika jangwa la Sahara katika kipindi cha miaka 2.5 iliyopita lilipoanza operesheni yake ya kuokoa maisha. Operesheni kubwa ya kuokoa maisha ilifanyika Juni 15 nchini Niger. Timu ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM iliyokuwa inapiga doria katika jangwa Sahara lenye kiwango kikubwa cha joto ilipata wahamiaji 406 waliokuwa wamekwama katika wakali wakiwa hawana chakula wala maji. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema kundi hilo la wahamiaji ni mchanganyiko wa wanaume, watoto na kina mama kutoka nchi 14 za Afrika Magharibi, Guinea Conakry, Mali na Ivory Coast. Milman amesema wahamiaji hao walikuwa wanaelekea Afrika Kaskazini wakiwa safarini kuelekea Ulaya wakiwa na matumaini ya kupata maisha mazuri. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha mwenzangu Hadija Riami kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Naam, karibu kwa undani. Leo hii tunazungumzia mdahalo wa wagombea wa chama cha Democratic hapa Marekani ambao wanawania uteuzi wa kugombea urais mwaka ujao wa 2020. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia serikali ya Kenya inadaiwa kupoteza mabilioni ya shilingi kwa kuwalipa wastaafu hewa. Hapa studio hii leo ni mimi Khadija Riyami. Karibu. Naam, kama tulivyoeleza, tunaanza na mdahalo wa wagombea wa chama cha Democratic wanaowania uteuzi kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka ujao hapa Marekani, ambapo atakayeteuliwa atapambana na rais aliyepo mamlakani Donald Trump. Pia katika laini ya simu tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya siasa Professor David Monda akiwa Johannesburg huko nchini Afrika Kusini. Karibu bwana Monda.
Asante kwa kunialika.
Naam, jana usiku wapiga kura wa Marekani na wafuasi wa chama cha Democratic walifanikiwa kuwasikia wagombea wakizungumzia masuala ambayo wanahisi yanawagusa zaidi wapiga kura na wa Marekani kwa jumla. Leo hii usiku tutawasikia wagombea wengine 10 wakiongozwa na makamu rais wa zamani Joe Biden wakizungumzia kile ambacho wana uhakika ndicho wapiga kura na wa Marekani wana hamu ya kusikia. Jinsi watakavyofaidika endapo mmoja wao atapata fursa ya kuteuliwa kuwania urais. Profesa Monda, tutarajie masuala ya ziada ambayo labda yatazungumzwa leo huko Miami, Florida, au wagombea hawa ambao watakuwa jukwani hii leo watakuwa na njia tofauti ya kufafanua kile ambacho wanahisi ndio masuala makuu ambayo yapo katika mawazo ya wapiga kura na wanataka yashughulikiwe kwa manufaa ya wananchi na taifa zima la Marekani?
Mimi kwa maoni yangu nafikiria leo mdahalo wa leo utakuwa ukiendeleza vile vidokezi ambavyo vilikuwa vikizungumziwa kwenye mdahalo uliokuwa umepita, lakini nafikiria wachanganuzi na umma kwa jumla watakuwa akiangazia sana bwana Joe Biden na pia bwana Bernie Sanders, manake hawa ndio fahali wawili ambao kwa ujumla wana miaka karibu 150 kati yao kwenye siasa za hapa Marekani.
Naam, na hawa kama ulivyosema mafahali wawili na wamekwepo kwenye kinyang'anyiro hiki katika miaka ya nyuma. Lakini kama unavyofahamu katika wagombea wa Democratic si hawa peke yao, kuna zaidi ya 20, lakini kila mmoja ana mtizamo tofauti. Hili ni jambo la kawaida katika siasa popote pale, na midahalo hii imekuwa ikifanyika sana kwa wagombea urais kabla ya uchaguzi wa awali wa kupata uteuzi. Mdahalo huu wa leo unadhani utatoa mwelekeo nani ambaye anaelekea kuwagusa zaidi wapiga kura?
Nafikiria hao fahali wawili Bernie Sanders na Joe Biden watakuwa na kipaumbele, lakini wagombea wengine 8 pia watajaribu kujizatiti kujionyesha pia wao wana nafasi ya kuteuliwa. Tusisahau ya kwamba kwa wakati huu bado ni mwanzo wa kinyang'anyiro hichi, manake hata bwana Trump vile alikuwa kwenye kinyang'anyiro hawakuwa wengi ambao walikuwa wakifikiria ataweza kuteuliwa kama mgombea upande wa wana Republican. Kwa hivyo siku za mbele itabainika wazi kukiwa na wagombea pengine wawili watatu ambao wako mbele kwenye kura za maoni, ndiposa tutaweza kuangazia au kujua ni nani ambaye ataweza kufaulu. Lakini kwa wakati huu mimi nafikiria kutoka jana Elizabeth Warren ndiye alikuwa akiangaziwa, na leo Bernie Sanders na Joe Biden ndio watakuwa akiangaziwa zaidi, manake hao ndio wako mbele kwenye kura za maoni.
Bwana Monda, umezungumzia kuhusu Elizabeth Warren, huyu ni senator wa Massachusetts, na jana alizungumzia swala ambalo ni muhimu na amesisitiza kwa nini anawania urais, na nadhani labda tungejikumbusha kile alichosema jana alafu tukaona hapa kinachozungumziwa hasa ni swala gani.
I am in this fight because I believe that we can make our government, we can make our economy, we can make our country work, not just for those at the top, we can make it work for everyone, and I promise you this, I will fight for you as hard as I fight for my own family.
Naam, umemsikia anasema hapo kwamba yuko katika mapambano haya sio kwa ajili yake tu na familia yake, lakini kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya Wamarekani wote, kwa manufaa ya kila mtu. Kwa hiyo inaonekana kinyang'anyiro si kirahisi kiasi hivyo. Kwa hiyo wakati tukielekea kwenye uchaguzi wa awali, swala la utendaji wa serikali kwa sasa ndio litakuwa linatawala kampeni, kwa sababu lazima tukumbuke kulikuwa na swala la kumshtaki rais kumuondoa madarakani. Hili jana halikupewa umuhimu mkubwa sana kama swala hili la utawala kufanya kazi na kazi vizuri.
Ndiyo, na pia tusahau ya kwamba msimamo wa Elizabeth Warren, anajaribu kujionyesha kwamba ana tofauti sana na msimamo wa wana Republican kwenye bima ya hali ya afya kwa wa Marekani wote. Amesisitiza ya kwamba lazima Obamacare iongozewe, wa Marekani wote waweze kupata bima ya afya. Upande wa kwa mikopo kwa wanafunzi ambao wamebanwa na mikopo mingi ya elimu, amesema lazima yafutiliwe mbali. Anajaribu kujionyesha kwamba yeye ni tofauti na wanademokrati wenzake, na pia ana msimamo tofauti na wana Republican ambao hawana msimamo kama wake. Jambo la mwisho pia lazima tulikumbuke ni kwamba Elizabeth Warren akiweza kuteuliwa naye aweze kushinda urais hapa Marekani, itakuwa ni historia sana, manake itakuwa mara ya kwanza mwanamke kuweza kuwa rais wa taifa la Marekani. Hillary Clinton alikuwa karibu sana, alijaribu lakini hakuweza kufua dafu.
Na naona umegusia swala la wanawake. Huu ni mdahalo wa kwanza wa chama cha Democratic kuwa na mgombea mwanamke zaidi ya mmoja katika siasa za Marekani, katika historia ya siasa hizi za Marekani kuhusu kugombea urais. Kuwepo kwa wanawake wengi katika kundi hili la Democrat pengine ni ishara kwa mwelekeo wa siasa za Marekani unabadilika na kutoa fursa kwa wanawake nao kuwa katika fursa nzuri ya kupata uteuzi na pengine kama walivyosema kushinda urais. Nini ambacho tunakiona hapa kuhusu siasa za Marekani?
Nafikiria taifa hili limetoka mbali, manake hata miaka ya 80 tunakumbuka kwamba Geraldine Ferraro aliteuliwa kuweza kugombea kuwa mgombea mwenza wa Walter Mondale, na wachanganuzi wanasema miaka hiyo uteuzi wa mwanamke kuwa mgombea mwenza ilidhofisha ile tikiti ya bwana Walter Mondale. Kwa hivyo tumetoka mbali, lakini pia kuna ile dhana ya kwamba bado taifa lina halipati wanawake kipaumbele. Ingawa kuna wagombea wengi wanawake, lakini kusema kweli hawana fursa nyingi, ama kwenye kura za maoni hawapewi nafasi sana ya kuweza kufaulu. Kwa hivyo bado kuna ile ufa kubwa, au lazima taifa lijizatiti zaidi, ili sio tu kwa upande wa wanademokrat kuteua wanawake, lakini upande kwa wanarepublican pia lazima kuwa na visingizio akisema lazima tupatie wanawake nafasi. Na pia kwa umma na pia wanawake ambao wanapiga kura, kupoteza ile dhana ya kwamba mwanamke hajiwezi, ya kwamba pia wanawake wapigie wanawake kura kama wanaona ya kwamba wanaweza hiyo kazi ya urais.
Lakini jana tumeona kwamba huyu ni mwakilishi kutoka jimbo la Hawaii, huyu Tulsi Gabbard amezungumzia swala la kurejesha wanajeshi, na kama unavyofahamu Wamarekani wengi wamekuwa wakizungumzia, kwa sababu kila kiongozi anaingia madarakani anazungumzia kwamba atapunguza idadi ya wanajeshi, lakini baadaye unakuta bado wanajeshi wanaendelea kuwepo katika mataifa ya nje wakipigana vita kwa ajili ya watu wa nchi hizo husika. Je, unadhani tumsikilize Tulsi alivyoelezea alafu tuone pia pengine labda na yeye anaweza kuwavutia wapiga kura? Kwanza yeye ndio mdogo peke yake, ana umri wa miaka 38 tu. Ameingia katika ubunge mwaka 2013. Kwa hiyo unaweza kusema ni mgeni katika siasa, si mgeni sana, lakini kwa umri pia ni bado kijana.
As a soldier, I will tell you that answer is unacceptable. We have to bring our troops home from Afghanistan. We are in a place in Afghanistan where we have lost so many lives.
Sasa unamsikia anasema anataka kurejesha wanajeshi kurudi nyumbani baada ya pengine endapo kama atachaguliwa urais. Lakini wakati huo huo lazima tukumbuke kwamba kila mgombea amekuwa akizungumzia hivyo, na alafu baadaye wanajeshi hawarudi. Pengine hii inaweza kumsaidia, labda ikampandisha juu katika hizi kura za maoni za mwanzo mwanzo.
Nafikia inaweza kumpandisha kwenye hizi kura za maoni za mwanzo mwanzo, maneno kihistoria kukiwa kwenye hii midahalo. Kwa upande wa Democrat huwa wanasisitiza sana Marekani isianze kujiingiza kwenye vita kwenye mataifa mengine ovyo ovyo, ya kwamba kukiwa na wanajeshi wa Marekani warejeshwe, wasiwa wakifa kila wakati, serikali isiwe ikilipa madola mabilioni ya madola kwenye mataifa mengine kupigana vita. Lakini ukiangazia tena kwa undani, ikifika uchaguzi mkuu, wana Democrat msimamo wao ule wa upande wa kushoto wanakuja karibu na kulingana pia na upande wa Republican. Utaona ya kwamba wengi wao msimamo wao utabadilika kwenye uchaguzi mkuu. Hawatasisitiza kwamba lazima wanajeshi wote waje haraka kwa upesi. Watajaribu kupimana nguvu na wan Republican. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nikifikia kwenye hii midahalo ya mwanzo mwanzo ambayo itakuwa wana Democrat wengi watakuwa kiangazia kwa undani, lazima watasitiza kwamba wanajeshi wote watolewe. Lakini kwa uchaguzi mkuu nafikiria msimamo wao utabadilika kidogo. Watasema wanajeshi lazima waondolewe, lakini kwenye masharti fulani fulani. Hizi ni patashika za kisiasa.
Na kama unavyofahamu, leo kwenye mitandao ya kijamii nimepitia huko wa Marekani, baadhi ya wa Marekani wanasema kwamba kundi la wagombea wa Democratic wanaowania uteuzi ni kubwa sana. Lakini wakati huo huo wanasema kwamba ni fursa nzuri kwa yule ambaye anaweza kupata uteuzi akachota yale ambayo anaona ni mazuri kwa manufaa ya taifa hili. Ingawa umesema ni mapema mno kusema nani anaelekea kupata uteuzi, lakini wasaa muafaka kuangalia baadhi ya hao wagombea wanachokisimamia, tunaweza kusema wale ambao wanafanana kimtazamo na sera wako, ambao wanaelekea kwamba wao wataendelea kushika nafasi za juu au walioko chini watapanda juu.
Mimi kwa wakati huu, ikiwa bado ni mapema, lakini nafikiria Warren na Joe Biden na pia Bernie Sanders watakuwa na kipaumbele kwa sababu tofauti. Bi Warren msimamo wake ukiangalia kwa uchumi, kwa ile hali ya bima, kwa mikopo kwa wanafunzi, msimamo wake ni ule msimamo wa mrengo wa kushoto zaidi ukipimana na Bernie Sanders. Bernie Sanders msimamo wake uko kwa kushoto, lakini yuko kati na Bi Warren na kati ya bwana Biden. Biden msimamo wake ni karibu na kati kuliko ukilingana na bwana Sanders na Bi Warren. Lakini tofauti itakuja wakati wagombea hao watatu wataanza kuzozana wao watatu, ambapo idadi ya wagombea itakuwa itapungua. Bi Warren atajaribu kusisitiza kwamba bwana Biden kwa miaka iliyopita amefanya makosa mengi, amekuwa na matamsho machafu, na pia atajaribu kusisitiza kwamba bwana Sanders msimamo wake ni kama ule wa bwana Trump, lakini kwa mrengo wa kushoto, ya kwamba anasema, anasisitiza kwamba wanajeshi wa Marekani wasiwa wa kwenye mataifa mengine kama bwana Trump. Bwana Sanders pia anasema kwamba mashirika ya kwa biashara, anapingana na sera za Uchina kama bwana Trump. Kwa hivyo Bi Warren nafikiria atajaribu pia kusisitiza kwamba msimamo wake ni tofauti na bwana Biden na huyu Bernie Sanders, na pia kuonyesha kwamba yeye ni mgombea mwanamke, mgombea pekee ambaye anaweza kufikiria dhana au na wadhifa au fikra za wanawake kuliko vile wanaume ambao wako kwenye siasa wataweza kuangazia. Ataweza kusitiza maslahi ya wanawake.
Asante sana Profesa David Monda ukiwa huko Johannesburg, na hakika tutakutafuta tena wiki ijayo tujaribu kuzungumzia zaidi, maana kuna masuala mengi yanayohusu wa Marekani wanayotaka kusikia kutoka kwa wagombea, sio tu kutoka kwa wagombea wa kundi hili la wa Democrat, lakini pia wanataka kusikia kutoka kwa Rais Trump ambaye anawania tena uteuzi kwa mara ya pili na anawania kugombea urais aweze kuongoza tena taifa hili katika miaka ijayo. Kwa hiyo tutasikiliza zaidi kutoka kwako. Asante sana.
Nimeshukuru, asante.
Na naam, na sasa katika hii sehemu ya pili, kama nilivyoeleza awali, tunazungumzia jinsi serikali ya Kenya inavyoelezewa kuwa inapoteza mabilioni ya shilingi kuwalipa wastaafu hewa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Edward Ouko huko nchini Kenya, ambapo ameeleza kwa kina kwa kiasi cha shilingi bilioni 67.9 za Kenya zimelipwa kwa watu ambao hawakustahili kulipwa pensheni na wengine ambao hawakuweza hata kuthibitishwa ni kina nani waliolipwa. Hii inaonekana ni kashfa kubwa kwa serikali ya Jubilee, na naye mwandishi wetu hapa Kennedy Wandera yuko Nairobi, ambaye atatuelezea kile ambacho kimebainika katika kashfa hii ambayo inawagusa sio wengi katika serikali, lakini pia kwa wananchi wa kawaida wanaona ni swala zito hili, na kwamba fedha za umma zinapotea, zingeweza kutumika labda sehemu nyingine. Wandera, hebu tuelezee ambacho kinachoelezewa hivi sasa ni kitu gani?
Ripoti hii iko mbele ya bunge la Kenya, na hivyo basi tunataraji kwamba bunge la Kenya litajadili ripoti hiyo. Lakini kwa sasa kile ambacho kinaelezwa sana ni weje kwamba serikali ina mifumo dhaifu ambayo inawaelekeza watu kutumia mifumo hiyo kufanya ulagai na kuwapa watu fedha fulani, watu ambao wengine inaarifiwa kwamba stakabadhi zinaonyesha kwamba ni watu ambao wamestaafu kutoka kwenye huduma ya serikali, lakini wangali kwenye vitabu vya serikali na bado wanapewa fedha, wanalipa pesa na serikali ya Kenya. Hivyo basi ripoti hii vile vile inasisitiza kwamba iwapo serikali haitoweza kudhibiti mifumo yake, huenda watu takriban 1,627 huenda wakalipwa takriban shilingi bilioni 86.8 mwaka ujao, mwaka wa matumizi ya serikali mwaka 2020 mwaka 2021. Na hivyo basi iwapo serikali haitoweza kudhibiti mifumo yake, huenda serikali itapoteza fedha nyingi sana. Lakini nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uongozi ambaye anafuatilia sana jinsi serikali inavyotumia fedha zake kutoka kwa hii idara ya fedha nchini Kenya, na huyu Paul Masese, na anaeleza kwamba serikali huenda watu fulani wanatumia maafisa wa serikali kujilimbikizia fedha nyingi kama hizo. Hebu tumsikilize anavyoeleza Paul Masese.
Hili ni jambo linafanya kimakusudi, si ati kuna udhaifu, si ati ni pesa inapotea, ni watu fulani ambao wanaamua kuipia serikali. Na jambo kama hili ambalo watu hushi ulipwa wakati ambapo tunatumia mitambo, si udhaifu ulioko, ni watu tu kutumia mamlaka yao vibaya kwa kusudi la kuipia umma. Lakini ikiwa kwamba kuna watu wanastaafu kutoka ofisi zao, ni kwamba sharti walipe ile pesa ya kustaafu ya, na hiyo kwa kweli ni haki ya, ijapokuwa mara nyingi wakati fedha nyingi kama hizo zinahusika, utapata kwamba hapo ndio watu wengine hutumia fursa hii kuiba bado. Kwanza ingekuwa ni vizuri tupate idadi ya wale ambao wanastaafu, iratibiwe wanatoka idara gani, wamekuwa wakishikilia nyadhifa gani, na kila mmoja wao anastahili kupokeshwa pesa ngapi za kustaafu kwake.
Lakini ripoti hii nilipoisoma, nimeisoma kwa haraka haraka, lakini inasema kwamba wastaafu ambao wanastahili kulipwa pension wamejikuta wanaishi katika hali ya umaskini mkubwa, kwa sababu hawalipwi fedha na fedha hazipo. Lakini wakati huo huo, wakati unafanyika huu kaguzi, ripoti imeelezea zaidi kwamba serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 199 kwa malipo hayo hewa na mafao mengine. Manake sio hizo milioni 67.9 tu, lakini na bilioni 199 ikiwa ni ongezeko la 25%. Sasa hii kilichotokea hapa ni kitu gani? Serikali haina mifumo ambayo inaweza kuangalia kitu ambacho kinatumika na kitu ambacho kinatoka na taratibu zinafuatwa? Ni nini ambacho kimesababisha?
Kile ambacho kinajitokeza katika ripoti hii ni kwamba kuna udhaifu fulani ambao ni udhaifu wa mifumo ya serikali katika idara ya wizara ya fedha. Na kile ambacho pia kinaelezwa katika ripoti hii ni kwamba kuna watu ambao wanafanya katika wizara ya fedha ya Kenya ambao walishirikiana kugushi stakabadhi, na vile vile kuwepo kwa maafisa katika idara hiyo ambao wanajua mienendo ya watu ya matumizi, jinsi serikali inavyotumia fedha. Na hivyo basi kueleza kwamba hata hawa ambao bado hawajastaafu lakini majina yao bado yako kwenye mifumo ya serikali, ambao wanafaa kulipwa fedha, wamepata fedha hizi hata baada ya wengine kustaafu lakini majina yao hayapo kwenye mifumo ya serikali kama watu ambao wanafaa kulipwa. Na hivyo basi ripoti hii inaeleza kwamba hawa watu ambao wanalipwa si watu ambao wanafaa kulipwa fedha hizi, lakini serikali haijaeleza ni kwa nini watu fulani wanagushi VAT vya kuwalipa watu wengine fedha baada ya kustaafu, na hata wengine ambao wanasemekana kustaafu lakini bado angali katika ile payroll ya serikali kuendelea kulipwa fedha. Lakini vile vile niliweza kuzungumza na mchanganuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Isaac Tongola, na kumuuliza iweje kwamba mifumo ya serikali hii inaonekana kuwa dhaifu. Alikuwa na haya ya kuzungumza, tumsikilize.
Ile mifumo ambayo ipo haiko haija haina uthabiti wa kuweza kuzuia mambo fulani ya ubadhirifu wa hela, na kwa sababu ya huu udhaifu kutumia hiyo hela ambayo ni yafanya kazi kwa namna ambayo itawafaidisha hao wenyewe, tuseme kwa namna ya wizi au tuseme ama ufisadi. Kwa hivyo ni ile mifumo haiko thabiti, na pia hakuna kule kufuatilia hela nyingi kama hiyo bilioni 67 inaweza potea. Kwa hivyo ni jambo gumu ambalo linahitaji kushughulikiwa haraka, lakini inahitaji serikali yenyewe itilie maanani haswa katika zile policies ambazo zinaweza tolewa kwa namna ya kuweza kufanya ile mifumo ya kuwajibikaji iwe thabiti zaidi.
Na Wandera, naona hii ripoti kwa kweli inatia wasiwasi mkubwa.
Inajitokeza Hadija katika ripoti hii ni kwamba kati ya mwaka 2012 na mwaka 2016 inasemekana kwamba serikali pia ililipa fedha kwa watu ambao inasemekana walifariki, hawapo katika huduma ya serikali, hawatoi huduma zozote, lakini serikali iliendelea kuwalipa fedha. Na hivyo basi tutasubiri tuone wa bunge watakavyozungumzia
kabisa, kwa sababu pia waliolipwa sio tu ambao walifariki, isipokuwa wafanyakazi vibarua pia nao waliwekwa katika orodha ya kulipwa. Na kama hizi fedha ambazo zimepotea, kwa mujibu wa ripoti ya mkaguzi mkuu, ni kwamba ingeweza kujenga barabara tatu kubwa sawa na ile inayojulikana Sika Super Highway. Kwa hiyo unaona kwamba kiasi cha pesa kinachotumika ni kikubwa sana, na ambazo zinapotea ambazo zingeweza kabisa kurekebisha na kukarabati na kuendeleza miundombinu ya nchi. Kwa hiyo tutalishughulikia na tutalifuatilia tena katika siku za usoni. Asante sana Wandera.
Asante.
Napenda kuwashukuru wote walioshiriki katika kipindi cha Kwa Undani hii leo. Mchambuzi wa masuala ya siasa David Monda akiwa huko Johannesburg, Afrika Kusini, na Kennedy Wandera amemsikia hivi punde. Hadi kesho, msikose kujiunga nasi na Kumekucha katika matangazo yetu ya alfajiri. Lakini kwa niaba ya mzalishaji wetu Aida Isa akisaidiwa na Fiona Wamai, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, nasema tukutane tena kesho saa 3 usiku.